Είναι η Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, είναι η εποχή μετά Χριστό και συνήθως συνδέουμε το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού με την κατάσταση της ειρήνης. Και ο πολλής κόσμος λέει η γέννηση του Χριστού να φέρει την ειρήνη στον κόσμο, αλλά τις περισσότερες φορές, ενώ η ειρήνη είναι ο Χριστός και η ειρήνη είναι η κατάσταση της σχέσεως με τον Χριστό, αγνοούμε στην ουσία τι εννοούν ειρήνη και οι περισσότεροι φανταζόμαστε πως η ειρήνη είναι αυτό το γεγονός το ψυχολογικό του μη πολέμου, της μη έντασης, της μη σύγκρουσης. Αλλά όμως αυτό που είναι και σύμπτωμα της πνευματικής μας πτώσεως είναι ότι θέλουμε τους πνευματικούς καρπούς χωρίς τις προϋποθέσεις οι οποίες γεννούν τον πνευματικό γεγονός και των πνευματικών καρπών, και θέλουμε δηλαδή την Ανάσταση χωρίς Γολγοθά και θέλουμε χωρίς κόπο αυτομάτως να αντιδράσει η ύπαρξή μας και να γεννήσει τους καρπούς χωρίς τη δική μας συμμετοχή, χωρίς τη δική μας συνειδητοποίηση. Αυτό ο Θεός, επειδή μας αγαπά, θα μπορούσε δια μιας να το κάνει μαγικά και να μας αλλάξει το φρόνημα και όλοι να είμαστε αναπαυμένοι και χαρούμενοι. Αλλά αν δεν προϋποθέτει σε αυτή την κατάσταση τη δική μας συμμετοχή, τη δική μας επιλογή, τη δική μας ελευθερία, τότε όσο παράδεισο και να μας δίνει ο Θεός, όσο ειρήνη και να μας δίνει ο Θεός, δεν θα αναπαυτούμε, γιατί δεν θα αφομοιωθεί αυτό που θα μας δώσει ο Θεός και άρα θα καρποφορήσει και θα γίνει προσωπικό μας γεγονός και άρα με το ζόρι παράδεισος δεν υπάρχει. Και αυτό είναι σύμπτωμα της φθοράς του κόσμου, ότι θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί με έναν τρόπο μαγικό, χωρίς τη δική μας συμμετοχή, χωρίς τη δική μας οδύνη, χωρίς το δικό μας πόνο. Και όχι γιατί το γεγονός της χαράς απαιτεί πόνο από μόνο του, αλλά το απαιτεί ο εγωισμός μας που δεν αφήνει περιθώρια να συνυπάρχουμε αγαπητικά όπως θέλει ο Χριστός με τον άλλο. Και αυτό λοιπόν το εμπόδιο αναγκάζει να γίνει μια χειρουργική επέμβαση. Όπως ο ασθενής δεν μπορεί με μιας να γίνει καλά με ένα μαγικό τρόπο από τον ιατρό εφόσον δεν επέμβει. Και αυτή η επέμβαση είναι η χειρουργική επέμβαση. Και αυτή η χειρουργική επέμβαση έχει πόνο. Λοιπόν, τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί εμείς θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι ειρήνη. Και τη ζούμε, επαναλαμβάνουμε, σαν αυτό το συναισθηματικό γεγονός της μη σύγκρουσης, της μη έντασης, του μη πολέμου. Αλλά στην πνευματική πορεία δεν αδικούνται, δεν περιφρούν τα ψυχολογικά γεγονότα, αλλά είναι αληθινά, εφόσον είναι καρπός του πνευματικού γεγονός, του εντολογικού γεγονότος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αν ο άνθρωπος δεν γευτεί την εσωτερική ειρήνη, την ειρήνη που χαρίζει ο Χριστός, αυτό το πνευματικό γεγονός δεν μπορεί να ζήσει και το ψυχολογικό γεγονός της ειρήνης αληθινά. Αλλά τότε το ψυχολογικό γεγονός εκπίπτει σε ένα γεγονός που το νομίζουμε, αλλά δεν το ζούμε. Θέλουμε, έστω και με βάση το ψέμα, να το ζήσουμε, χωρίς να είναι η ειρήνη καρπός της αλήθειας. Τώρα, πώς μπορεί να συνδεθεί η ειρήνη με αυτό το πνευματικό γεγονός? Είπαμε ότι είναι δώρο του Θεού. Αλλά πώς μπορεί ο άνθρωπος να συμμετέχει στη σχέση του με τον Θεό? Η ειρήνη προϋποθέτει τη σύγκρουση με το θέλημα. Γιατί αντιπαλεύουμε τον Θεό? Γιατί αντιπαλεύουμε τους αδελφούς μας? Γιατί έχουμε θέλημα. Έχουμε δηλαδή ένα λογισμό που μας βεβαιώνει ότι αυτό που θέλουμε και αυτό που πιστεύουμε είναι αλήθεια για μας. Είναι η χαρά για μας. Και είναι το σωστό. Και επομένως διεκδικούμε την δικαίωση του λογισμού μας από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Με αυτή την βάση, με αυτό το ήθος, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να ειρηνεύσει. Διαρκώς θα αντιπαλεύεται κάποιον άλλο που το επιβουλεύεται αυτό που φαντάζει ως ορθόν. Αλλά τι είναι τελικά ορθόν? Είναι μία αντικειμενική γνώση που φαίνεται σε εμάς σωστό, ή ορθόν είναι η στάση ζωής εκείνη που θα μου δώσει προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να κοινωνήσω του άλλου? Η αντικειμενική γνώση με κάνει να κοινωνώ μόνο με τον εαυτό μου, με τη βεβαιότητα του εαυτού μου, δηλαδή να ζω την κόλαση της μοναξιάς. Η αληθινή γνώση που έχει να κάνει με τη διάθεσή μου να ενωθώ με τον άλλον, με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μου και με τον εαυτό μου να έχω πραγματική επαφή, έχει να κάνει με το να βρω τον τρόπο εκείνο που θα υψώσω γέφυρες για να συνδιαλλαγώ αληθινά με τον άλλο και να συνυπάρχω. Η στάση του κόσμου λέει το δίκαιο. Η στάση του κόσμου λέει η λογική. Η στάση του κόσμου λέει διεκδίκηση. Η στάση του κόσμου λέει κυριαρχώ, ελέγχω, εξουσιάζω. Α, όταν λέμε στάση του κόσμου, περιγράφοντας όλα αυτά, δεν εννοούμε μόνο μία διαπραγμάτευση κοσμικών γεγονότων, διαπραγμάτευση υλικών γεγονότων. Αυτό το κοσμικό υπάρχει, μπορεί να υπάρξει και στην πνευματική πορεία. Όταν το αντικείμενο αυτής της στάσεως δεν είναι τελικά, είναι τα πνευματικά. Δηλαδή επιβάλλω τη γνώμη μου την πνευματική στον άλλον. Θέλω να επέμβω στη ζωή του και να το διορθώσω. Θέλω να κυριαρχήσει η δική μου γνώμη, η δική μου αρετή, το δικό μου βίωμα έναντι του άλλου. Και έχουμε τότε την σύγκρουση την πνευματική που είναι ισχυρότερα και φέρει μεγαλύτερη διάσταση από την κοσμική σύγκρουση σε υλικά πράγματα. Τι προϋποθέτει αυτό? Ποια στάση λέει ο Χριστός εδώ? Λέει ότι κίνδυνος δεν είναι να με αδικήσει ο άλλος, κίνδυνος είναι να αδικήσω εγώ τον εαυτό μου. Εχθρός δεν είναι αυτός που με επιβλέπεται και είναι ο εχθρός μου και μπορεί να μου επιφέρει θάνατον οποιασδήποτε μορφής, αλλά εχθρός είναι ο ίδιος εαυτός μου, η μαρτία που επιλέγω και μου επιφέρει τον θάνατο των πνευματικών. Σε αυτήν όλη την διάσταση προτείνεται αυτό που είπε ο Κύριος: λάβετε, φάγετε. Στην σύγκρουση που άλλος είναι ο επίβουλός μου και έρχεται να με φάει, δεν φοβούμε απλώς, αλλά του ευκολύνω αυτή τη διαδικασία με το θεληματικά να του δοθώ να με εξαφανίσει, να με διαλύσει. Αυτό είναι η κατάργηση της εξουσίας. Είναι πράξη που καταλύει το κράτος της εξουσίας της αμαρτίας, που καταλύει την δύναμη, που ακυρώνει το οπλοστάσιο του αντιπάλου. Γιατί το οπλοστάσιο έχει δύναμη από τη στιγμή που μπορεί να με φοβήσει ότι μπορεί να με εξαφανίσει. Από τη στιγμή που το εξαφάνισή μου δεν είναι για μένα πρόβλημα, τότε δεν έχουν νόημα τα όπλα και το πλωστάσιο του άλλου. Ακυρώνονται. Αυτό έκανε ο Κύριος με τον διάβολο. Αυτό έκανε ο Κύριος όταν θεληματικά σταυρώθηκε για να μας σώσει. Πώς να μας σώσει? Υποδεικνύοντας μας αυτή τη στάση ζωής. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν ο Κύριος κατέβει στον Άδη, ο διάβολος έλαβε γη και συνήθισε ουρανών. Νίκησε αυτό που έβλεπε και την έπαθε από αυτό που δεν έβλεπε, από το περιεχόμενο αυτής της πράξης, που ήταν η θεϊκή ταπείνωση, το να δεχθεί ο Κύριος να γίνει υποκείμενος του θανάτου. Με αυτή λοιπόν την έννοια κατανοούμε ότι όταν ο άλλος έρχεται ισχυρός έναντί μου και εγώ δεν αμήνομαι, η μη άμυνα, η μη σύγκρουση είναι η προσβολή, είναι το ξενέρωμα του κράτους της δυνάμεως και της ισχύως. Είναι ο αφανισμός της δυνάμεως. Γιατί υπάρχει μια άλλη δύναμη, η αδυναμία μας, ο μη φόβος, το άφημα στην αγάπη του Θεού. Δεν μας τρομάζει ο θάνατος που επιφέρει ο άλλος. Δεν με τρομάζει η αδικία που μου κάνει ο άλλος. Με ενοχλεί ο πνευματικός θάνατος. Με ενοχλεί η αδικία που δίδω εγώ εις τον εαυτό μου. Αυτή λοιπόν η στάση ζωής είναι η μοναδική οδός της ειρήνης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με αυτή λοιπόν τη στάση, τότε ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί. Δεν ενδιαφέρεται ποιοι είναι δυνατοί και ποιοι είναι αδύνατοι. Δεν ενδιαφέρει εξουσία για να την προσκυνήσει, για να τον αποδεχθούν, τον λατρεύσουν, οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Γιατί άλλα δεδομένα υπάρχουν μέσα του, άλλες αξίες υπάρχουν μέσα του, άλλη ειρήνη γνωρίζει. Όταν λοιπόν εμείς με μανιακόν τρόπο αναζητούμε παθιασμένοι την τιμή και τη δόξα του κόσμου και τα αγαθά του κόσμου, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι είμαστε εραστές της ειρήνης. Ο εραστής της ειρήνης είναι ο ταπεινός. Όταν είσαι έξυπνος και δυνατός, είσαι εχθρός της ειρήνης. Όταν ξέρεις τι είσαι έξυπνος και μπορείς να περιχαρακωθείς και να προστατεύσεις τα δικαιώματά σου αντί του άλλου, είσαι ένας τσαρλατάνος και απατεώνας όταν λες αγαπώ την ειρήνη και την ενότητα. Αγαπώ την ειρήνη και την ενότητα όταν είμαι εξαφανισμένος. Ζω τον εκούσιο των θεληματικών με πείγνωση θάνατου. Γιατί άλλα δεδομένα αναζητώ μέσα μου, τέτοια που υπερβαίνουν τα όρια του θανάτου, που υπερβαίνουν τον φόβο του θανάτου, οποιασδήποτε μορφής. Λοιπόν, η άνωθεν ειρήνη είναι το δώρο του Θεού που δίδεται ποιους, ποιοι άκουσαν τον ύμνο της ειρήνης. Οι αγράμματοι, οι μάγοι, οι ποιμένες, οι εξαφανισμένοι, το περιθώριο του κόσμου τούτου, που μέσα στο περιθώριο, μέσα στην άγνοια του κόσμου, στην ασημότητα του κόσμου, γνώριζαν ένα άλλο μυστήριο. Μπορούσαν μέσα στην ασημότητά τους, στην ελαχιστότητά τους, να μπορούν να έχουν οφθαλμούς να βλέπουν. Λέει ο Κύριος, λαθώνεται έχθηση υπό το σπήλιο. Διέφυγε στην προσοχή μας και γεννήθηκες. Δηλαδή διέφυγε στην προσοχή από τα μάτια του κόσμου, των δυνατών, των έξυπνων, των ισχυρών. Αυτών που παλεύουν να κυριαρχήσουν πάνω στον άλλο, είτε πνευματικά είτε κοσμικά. Και μπορούν να σε δουν αυτοί οι οποίοι έχουν δυνατότητες να υπερβούν αυτό το τείχος που μας τυφλώνει. Αυτό μας τυφλώνει. Δεν μας δίνει την εμπειρία και τη γνώση της ζωής αυτό το πράγμα. Φαίνεται ένα μεγάλο τείχος που μοιάζει σπουδαίο και όμορφο, εντυπωσιακό, και εντυπωσιαζόμαστε εμείς για τον εαυτό μας και άλλοι για μας ίσως, αλλά είναι αυτό το εμπόδιο που δεν μας αφήνει να δούμε. Αυτοί που μπορούν να περβούν αυτό το εμπόδιο είναι οι ταπεινοί, είναι οι ποιμένες και οι μάγοι. Αυτοί που μπορούσαν να δουν αυτόν που διέφυγε την προσοχή του κόσμου. Τον Χριστόν τον βλέπουμε όσοι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να διαφύγουμε της προσοχής του κόσμου. Όταν ο κόσμος πάψει να μας δίνει σημασία, γιατί εμείς το επιλέγουμε, έχουμε δυνατότητα να δούμε. Όταν εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος για μας και αδιαφορούμε για την άποψη του κόσμου και την αποδοχή του κόσμου, έχουμε προϋποθέσεις ειρήνευσης εντός ημών και στις σχέσεις μας. Όσο όμως έχουμε την ταραχή και την αγωνία της δόξας και του πλούτου και της ειδονής, που αυτό φέρει ίδιο δικό μας θέλημα, τότε διαρκώς θα ζούμε την αγωνία του άγχους και την ανασφάλεια της επιβεβαίωσης. Της επιβεβαίωσης μιας δόξας και μιας τιμής που είναι φθαρτής, που είναι θάνατος. Όσο όμως αποκτούμε την σοφία βιωματικά και υπαρξιακά, ότι αυτό είναι σκουπίδια και θέλουμε κάτι άλλο που υπερβαίνει αυτά τα όρια και προσδοκούμε σε αυτόν που γεννήθηκε, μας έδωσε αυτή την άλλη ειρήνη, τότε όχι γιατί βιάζουμε τον εαυτό μας να κάνουμε κάτι σημαντικό, αλλά αυτός ο πόθος μας από μόνος του γεννά τη βεβαιότητα αυτά που λέει ο κόσμος είναι σκουπίδια. Αυτή η εμπειρία μας γεννά τη βεβαιότητα ότι η εξουσία του κόσμου είναι κατάρα. Η εξουσία της πνευματικής ζωής, εάν είναι κυριαρχία πάνω στον άλλο και όχι αποδοχή του διαφορετικού, είναι φθορά. Έτσι λοιπόν άνετα κινείται η ψυχή του ανθρώπου. Αν δεν είμαστε άνετοι, αν δεν είμαστε ελεύθεροι, αν δεν είμαστε απλοί, δεν μπορούμε να μιλούμε για ειρήνη. Γιατί το μόνο που κάνουμε μιλώντας για ειρήνη, αποκτούμε και άλλο πάθος της υποκρισίας. Για να θέλουμε την ειρήνη, οφείλουμε να ποθήσουμε τον Χριστό και να γίνουμε ταπεινοί μέσα στον πόθο μας γι' αυτόν. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Πρόγραμμα εβδομάδος. Θα έχουμε...